Lijepo je i dragocjeno ponovno se susresti s nama dobro poznatom sestrom Martom. Ona je, znamo, sestra jedne žene koju redovito stavljamo kao uzor kontemplativnog života. Najviše će nam o Marti otkriti zapravo jedna rečenica iz Ivanova evanđelja u onom poglavlju koje opisuje Lazarovu smrt. I rečenica započinje tako da Martu stavlja na prvo mjesto. Isus je ljubio Martu, kaže Ivan, i onda kaže i njezinu sestru i Lazara. Važno je nama kada pogotovo Ivanovo evanđelje piše o tome da je Isus ljubio Martu, jer je onda smijemo doživjeti praktički na istoj razini kao paralelu i prepoznati, gle, nije samo učenik jedan kojega je Isus ljubio, nego je na poseban način i Marta objekt Isusove ljubavi. Pokušajmo otkriti kako je i zašto ta žena, sestra Marijina iz Betanije, postala nekako Isusu posebno mila i posebno bliska. Znamo dobro, susrećemo je u dvije životne situacije koje posve odgovaraju našem svakdanjem životu. One jesu delikatne, osjetljive, posebne. Koliko god pripadaju redovitu iskustvu, ipak je nešto posebno kad nam neki osobito dragi, cijenjeni i poseban gost dođe u kuću. To je to, to je prva situacija. Isus dolazi u njihovu kuću. Uzmimo to ponajprije sasvim obično. Isus, učitelj iz Nazareta, omiljen, cijenjen u svom još slavnom razdoblju, poslije onda, kako se to kaže, kontroverzan, ali on dolazi k njima u dom. To je velika stvar i znamo dobro kako to izgleda. Evo naše Marte, zaposlila se ona dobro. A Marija je mudra, ona lijepo sjedi do nogu Isusovih i ona mudro sluša, sluša što Isus govori. Sve asocijacije su dopuštene. Ova je žena nama jako dragocjena i važna zato što pred njom Isus izgovara jednu od ključnih definicija vlastite osobe. Mi znamo dobro, baš u Ivanovu evanđelju nekoliko puta Isus sebe definira, objavljuje svoju osobu, kaže ja sam kruh života, dobri pastir, vrata ovcama, put, istina, život. Ja sam. A onaj najdragocjeniji, možda i najreligiozniji, najvažniji za čovjekovu budućnost, ja sam, izgovara Isus pred Martom, praktički kao jednu od pouka upravo njoj. Ja sam uskrsnuće i život. Upravo Marti možemo zahvaliti što imamo tu ključnu objavu Isusovu koja je ušla u evanđelje. Riječ je o osobi, kako rekoh, koja ponajprije u evanđelju ulazi kao sestra Marta, doslovce dvije rođene sestre, od kojih je Marta u Lukinu evanđelju obilježena kao ona koja u svoju kuću, dakle na neki način je očito gazdarica, gospodarica, glavna, prima gosta, dragoga, cijenjenoga gosta Isusa. Potom je ona ulazi u naše razmišljanje, potom je ona nama prvo prisutna. Da kako mi redovito stavljamo naglasak na Mariju, ističući kako je važan stav slušanja logosa, slušanja riječi, pomalo kao da onaj drugi dio eto, zanemarujemo ili kao da Isus želi reći evo, ovo više vrijedi, ovo je važnije. Sestra Marta je zajedno sa svojom sestrom Marijom onda kada u teškoj situaciji Lazarove bolesti, one šalju obavijest. Znaju da je Isus prijatelj i žele ga obavijestiti o tome kako stvari stoje. Njih dvije nastupaju zajedno. Upravo je Marta ona praktična osoba koja kaže Isuse, pazi, već je četvrti dan, tamo već smrdi. Lazar je stvarno umro. Dakle, praktični oprez. Možda je bolje ne prilaziti. Kakva je ovo osoba? Dala se je sva, kaže Sveto Evanđelje, na posluživanje. S velikom brigom i skrbi dala se na to da pripremi sve ovo ovdje, dočim njezina sestra pažljivo sluša što Isus govori i svoju pozornost posvetila njemu, ne stvarima, nego Isusu. Kako Isus zapravo, kako rješenje daje ili na što upozorava? Jasno nam je da se upozorava kako akcija i kontemplacija idu zajedno i jedno i drugo. Ali dopustimo ponajprije da se susretnemo s osobom koju želimo promatrati, osoba koja ima inicijativu, ona preuzima inicijativu i kaže: Gospodine, zar je tebi sve jedno, zar ne mariš? Njezin prigovor je isti onakav kojeg dobro poznajemo od učenika kada Isus na lađi lijepo počiva i odmara, a tamo oluja. Zar ne mariš što ginemo? Ista je formulacija. Dakle, to je praktički prigovor. Prigovor. Uočimo tu diplomaciju koja se tu skriva i tu sposobnost da riješi stvar. Ona se daje u rješavanje jednog konflikta. Ja radim, a ova tamo sjedi. To je njezin stav. I ona neće izravno reći: slušaj mala, pomozi mi. Nego ona vidi Isus je autoritet. Ona njega sluša. I mudro ona postupa. Isuse, reci joj da mi pomogne. Ako netko Isusu upravlja riječ koja je u svojoj formulaciji imperativ, dakle izraz želje, izraz molbe, naredbe, onda govorimo o molitvi. Isuse, daj mi. Isuse, reci joj. Tako da ove njezine riječi otkrivaju osobu koja zna poduzeti, koja ima inicijativu, koja vrlo hrabro izgovara pred Isusom svoj prigovor, ona se to usudi, i koja izriče svoju molitvu, molbu. Što je to drugo nego kad kažem Isusu: daj mi, molim te, to mi treba. Evo ovdje sasvim konkretno: daj, molim te, reci joj da mi pomogne, evo tu sam pretovarena, koliko riba, koliko tu sve ima, ne znam šta je ovo, picek, ovo je pajcek. Sestra Marta u ovoj je priči, nećete vjerovati, zapravo primjer Kristove učenice. Istina je, Marija od početka svu svoju pozornost usmjerava doslovce na riječ koju Krist izgovara, na logos, piše tamo, znamo logos, nam je poznata riječ. To je Marija. Ali kada Isus odgovara na Martin intervent, na njezinu molbu, što onda on radi? Onda on izgovara njezino ime, Marta, i onda još jedan put, Marta, Marta, Marta. Kažu nam poznavatelji Svetoga pisma da je dvostruki poziv upućen imenom nekoj osobi uvijek signal za pozornost, oprez, ovdje se nešto događa. Bilo je to tako već na početku kod Abrahama, kada se ovaj spremao, misleći da tako treba, nož je uzeo i op, sad će on zaklat sina. Tako je on shvatio žrtvovanje. Ali hvala Bogu, na vrijeme anđeo zaustavlja ga, zove ga dva puta: Abrahame, Abrahame. Dvostruki poziv znači traži se neki preokret, ne tako, drugačije, traži se, tako nama dobro znano, obraćenje. Isto tako, kod Mojsija znamo dobro kada je bio pred gorućim grmom, opet, Mojsije, Mojsije. Nešto se važno zbiva, u Svetom pismu kažu bibličari, tu je sada riječ o nalogu koji obuhvaća cijeli budući život. Evo, to je važno. Obraćenje i zvanje, dakle nešto što se odnosi na cijeli budući život. Da je kod Mojsija tako, to znamo dobro. Dakle, ono što će on dobiti ovdje kao zadaću je: ajde ti lijepo i oslobodi cijeli jedan narod. Dovoljno za cijeli život, ja mislim. I stvarno je umro prije nego što ih je doveo do kraja. Ne moramo tražiti dublje razloge, nego samo probajte osloboditi jedan narod, pa ćete i vi izgubiti život. Samuel, isto tako. Samuele, Samuele. Tek tada on uočava da ga Bog zove i da kako? Bit će prorok cijeli život. I najbolji znak da se radi o obraćenju je zaštitnik svih obraćenika, Sveti Pavao, još dok je imao ono staro ime, Šaul, Šaul, Savle, Savle. Dakle, o tome je riječ. Ako ovdje netko doživljava poziv, treba reći to nije Marija, nego Marta. I ako bih ja vas sada pitao, evo, Marija je važna, Isus naglašava da je važno njega slušati, dobro, recite mi, molim vas, što je to Marija, slušajući, čula od Isusa? Što joj je on rekao? Sveto pismo nam naravno ne kaže ništa o tome što je Marija slušala, ali mi točno znamo da je ona pouka kako je jedno potrebno, ima nešto što je stvarno potrebno. To Isus hoće reći. Nije Isus protiv zabrinutosti oko služenja. Isus sam je rekao: ja sam došao služiti. Nije on protiv toga. Ne kritizira on Martinu skrb da stvari dobro napravi. I ne kritizira on njezin stav služenja. Nipošto. Nego on upozorava, čekaj, ima nešto što je uistinu potrebno. Jedno je potrebno. Znamo da je i onom mladiću koji je sve živo ispunjavao što Božji zapovjedi kažu, onda mu je rekao, čuj, jedno ti nedostaje. Upozorava nas da mi možemo cijeli svoj život lijepo izgraditi, a da nam opet ono jedno, glavno, najvažnije, izostane. U Isusovim poukama zapravo je stvar vrlo jednostavna. Svi znate na pamet što je to jedno što je potrebno. Samo se sada ili ne možete sjetiti ili ne želite reći jer je previše jednostavno. A to je Bog. Bog. Otac. Njegov cijeli život je usmjeren na Oca. Možeš ti izvršavati sve zapovjedi, ali šta ti to vrijedi ako ti Boga zaboraviš? Možeš ti sve lijepo poredati da bude na stolu ok, ali Bog je doista potreban. Jedno je potrebno. Pazite, to je pouka koju sluša Marta. I Marta sluša o tome da je Marijin izbor dobar. Ona je izabrala bolji dio, kaže redovito naš prijevod, uspoređujući, Isus zapravo ističe dva svojstva. Ono što je tvoja sestra izabrala je dobro i to ostaje. To je trajno, to vrijedi. Slušanje moje riječi je dobro i to je plod koji ostaje, to, od toga se može živjeti, s tim se može nešto započeti, ne samo danas, nego trajno. Isus dobro zna, kao što i mi znamo i sve kuharice jako dobro znaju, cijelo jutro radiš, onda dođe ekipa, još pogotovo ako su klerici, i za 15 minuta sve je sređeno, ničeg više nema. Gotovo, nema više. Ne kažem ja da nije plod od toga nekakav i takako, jeli? Ali to hoću istaknuti, jeli? Ako se ti spremaš i radiš puno hrane, jeli, to je dragocjeno, ali to danas je i za 50 minuta nema. Jeli. Isus ovdje upozorava, Martu poučava, Marta je ovdje učenica. I ono je nama što je nama najdragocjenije, ajmo vidjeti kakvi su plodovi. I tu se negdje, ja mislim, skriva odgovor na pitanje, dobro, zašto je Marta istaknuta kao ona koju je Isus ljubio? Zašto na početku rečenice stoji ona prva, Martu je Isus ljubio? Možda baš zato što je njegovo poučavanje ovdje ušlo u evanđelje kao plodonosno, ima uspjeha. U drugoj situaciji, kada je Lazar već umro, što Isus zna, sada je Marta osoba koja je slušala, čula da Isus dolazi i odmah mu ide u susret. Osjećamo kako se sad tu nešto zbiva. Prije Marija sluša, Marta radi, zaposlena je. A sada odjedno Marta je osoba koja sluša i koja prva ide Isusu u susret, a Marija, gle, ostaje u kući. U koja promjena. U kako je Marta dobro napredovala. Sada je ona uz Krista, sada ona prva ide u susret. Ali kako to biva i kako to poučava Sveti Toma i svi duhovni oci, milost pretpostavlja narav. Bog ne ruši i ne razara čovjeka, nego gradi na onome što čovjek jest. Gledaj ti, gledaj, dok je došla do Isusa, njezine riječi su nama već dobro poznate zapravo. Gospodine, opet ti imam nešto prigovoriti kao i onda kada si bio kod nas u gostima. Da si bio tu, zašto nisi bio tu? Da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Dakle, vidimo, ostaje zapravo ta otvorenost, ona prva započinje razgovor. Mogla je čekati da Isus nešto kaže. Ali ona započinje razgovor, ona je puna inicijative, pokreće stvari i zapravo i opet onaj isti impuls, ona izriče prigovor Isusu. Dakle, evo, ponavljam, je li obraćenje, novost, pouka koju Isus daje, ne znači da je moja narav srušena i da je moram sada prekrižiti. Gospodin ne razgrađuje, ne uništava narav. Kada Abraham želi ubiti svoga sina, to nigdje Bog nije tražio. Bog je rekao, žrtvuj! A valjda smo do sada u toliko i toliko godina židovničkog života naučili što je to žrtva. To nije razaranje, to nije ubijanje. I to je važno. S time stoji i pada cijela naša formacija i budućnost svake redovničke zajednice. U toj rečenici koja jest prigovor, nema tu šale, to je prigovor, skriva se ipak velika vjernica. I zato je nama Marta draga i zato nam je važna u godini vjere. Da si bio tu, moj brat ne bi umro. Uj, koja je to velika vjera. Ako je Isus ovdje, smrti nema. Ona vjeruje u svojoj rečenici da je Isus jači od smrti. Gdje si ti, Isuse, tu ljudi ne umiru. To je njezina vjera. Da si bio tu, moj brat ne bi umro. Ako si ti tu, ljudi ne umiru. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, daće ti. Ova žena vjeruje da je Isusov zagovor ni manje ni više nego svemoćan. Isuse, ako ti nešto zamoliš, što god to bilo, ispunit će se. To je Marta vjernica. To je Marta koju Isus vodi i dovodi do ovog novog, nove faze. Što god zatražiš, što god zaišteš, daće ti. Takva je osoba spremna za nove pouke, kao što ju je Isus poučio da je jedno potrebno i da je sestrin dio dobar i ostaje, tako je sada ona očito spremna na neke nove važne stvari koje se tiču središnjeg dijela naše vjere. Ona prigovara da si bio tu, moj brat ne bi umro, a Isus kaže, čuješ, uskrsnut će brat tvoj. Umro je on, ali uskrsnut će. I onda na tu pouku, to je Isusova pouka, slušaj, Marto, sada nema uvoda Marta, ali to je jednako važan i još važniji navještaj, uskrsnut će brat tvoj. Ona i tu u svojoj otvorenosti opet uskače, tako reći, bez susprezanja, ne na način prigovora, nego način, pa možda je prigovor, ali potvrde. Da, imaš pravo, gospodine, uskrsnut će on. I tada Marta izgovara najprecizniju vjeru u uskrsnuće koju mi imamo danas u našem vjerovanju i izgovaramo je svaki put kod mise kada se moli vjerovanje, to jest ono uskrsnuće na kraju. Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni. Jednom, kad bude. Ono što očekujemo kao završetak povijesti. Danas smo upravo slušali o tome. Gospodin koji okuplja sve. Svi su živi pred njim i onda je odluka amo ili tamo. Marta se tu pokazuje kao precizna vjernica po kojoj zapravo se crkva, tako reći, ravna do danas. Ali takva je osoba onda sposobna prihvatiti i novu pouku. Sada dolazi ona čuvena rečenica koja upozorava Martu na nešto novo. Marta, dobro ti kažeš, uskrsnut će brat tvoj jednom u posljednji dan, ali ne samo to. Ja sam uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće i život. Ovdje, sada, ne tek tamo negdje u nekoj nepoznatoj budućnosti. Ja, koji sam sada pred tobom, koji s tobom govorim, to su Isusove riječi iz druge priče, ja sam uskrsnuće i život, govori on njoj, i to su riječi koje tipično za Isusa, za Sveto pismo i za Boga biblijskoga, nisu samo riječi, nego su onda i djelo. Evo ovdje, mislim da je Rembrandt to prikaz, ovako malo, kako da kažem, sablasni, gdje Isus poziva, a Lazar sluša, premda je već prešao granicu. To je snaga Kristova uskrsnuća u Lazarovu slučaju, tako tipično pokazuje biblijski način govora. Isusova riječ je božanska, Isusov glas je božanski, on prelazi kroz tu barijeru. Čovjek koji već s druge strane, koji više nije živ, još uvijek Božja riječ do njega dolazi i on se odaziva. Osim te pouke da je Isus uskrsnuće i život, dakle ovdje prisutan, ne tek negdje na kraju vremena, Isus daje naknadno još jedno upozorenje koje ističe upravo vjeru, Martinu vjeru. To će biti onda neposredan uvod u Kristovo djelo. Ovo je riječ, ja sam uskrsnuće i život, a uskrisenje Lazara jest djelo. Rekao sam ti, Marta, tko vjeruje, vidi slavu Božiju, kaže Isus i poziva Lazara da pred svima on koji je mrtav ustane na život. Sve ove pouke i ovaj pedagoški put kojim očito Isus vodi Martu od onog zapisanog prvog susreta kada je bila usmjerena na svoje poslove, a ne na njega, dovodi je do toga da se u Marti stvara doslovce apostolska vjera. Isus pita o tome, vjeruješ li ti da sam ja uskrsnuće i život? To Isus pita. A Marta sa svoje strane ničim izazvana, ne sada izravno da ju Isus vodio pa sada ona ponavlja njegove riječi, ona kaže ti si Krist, vjerujem da si ti Krist, ti si Krist. Pazite, u evanđelju, u evanđeljima samo su dvije osobe koje izriču tu puninu definicije Isusove osobe pred samim Isusom. Nama je onaj drugi jako dobro poznat, jer to je taj čuveni događaj kada Petar u ime svih kaže ti si Krist. On ispovjeda tu vjeru koja onda zaslužuje čuveni odgovor ispunjen blaženstvom. Blago tebi, Šimune, to ti nije objavilo krv i tijelo, nego Otac moj ti to objavljuje i ti si Petar, stijena na kojoj ću izgraditi crkvu svoju. Ovo nam je jako dobro poznato i zato nam je jasno koje je značenje, kolika je silina Martine vjere. Ničim izazvana, ničim izravno povedena, da bi sad to bilo samo potvrda nekakve pouke, nego ona sama sa svoje strane izgovara ti si Krist. Mi možemo onda primijeniti blaženstvo izrečeno Petru, blago tebi Marta, to ti nije objavilo ni krv ni tijelo, nego Otac koji je na nebesima. To je njezina veličina. Dotle je ona došla, a takva vjera ima u sebi i u tom jest apostolstvo. Dakle, apostolska je vjera zato što je nalik Petru, koji u ime svih to govori, ti si Krist, a apostolska vjera je zato što je čini apostolom. Znamo kako stvar završava. Sada ona, sada Marta poziva Mariju. Dakle, gotovo se je okrenula situacija. Sada Marta doziva Mariju da dođe k Isusu. Sada više nema diplomacije da treba preko Isusa nešto pozivati svoju sestru na red. Sada ona može izravno. Ona je sada postala pravi apostol. Poziva svoju sestru k Isusu.